Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na super torkovskih strankarskih volitvah Trump in Biden brez resne opozicije. Nemški borci za okoljsko pravico sabotirali Teslino tovarno v okolici Berlina. Hrvaški socialdemokrati za predčasne parlamentarne volitve oblikovali 10-strankarsko koalicijo. Koalicija popustila Novi Sloveniji, možnosti učenja maternih jezikov nekdanje skupne države v šolah ne bo. Na supertorkovih strankarskih volitvah v Združenih državah Amerike so za republikansko nominacijo v 14 zveznih državah volivci podprli nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, le v Vermontu nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley. Po poročilih CNN-a bo Haley zaradi slabega rezultata izstopila iz predsedniške tekme, a Trumpa zaenkrat ne bo podprla. Na demokratski strani je genocidni Joe Biden osvojil vseh 15 zveznih držav. Zmagal ni le na teritoriju Ameriška Samoa, kjer je zmagal poslovnež Jason Palmer in tako prejel 3 od skoraj 4000 elektorskih glasov. Poleg njiju se za demokratsko kandidaturo potegujeta še kongresnik iz Minnesote, Dean Phillips, in duhovna voditeljica Marianne Williamson, ki nista prejela nobenega elektorskega glasu, a še nista odstopila od svojih kandidatur. Na predsedniških volitvah novembra se bosta v ponovitvi volitev leta 2020, kot kaže, pomerila Trump in Biden. To bo prvi primer ponovitve predsedniške bitke od leta 1956, ko je Dwight Eisenhower drugič premagal Adlaja Stevensona II. Izraelski zavezniki genocidnega Joea so blokirali humanitarni konvoj svetovnega programa za hrano, ki je v Severno Gazo hrano skušal dostaviti prvič po 20. februarju. Takrat so morali dobavo hrane zaradi izraelskega bombardiranja prekiniti. Zaradi blokade izraelske vojske so kot zadnjo možnost za dostavo hrane izkoristili pomoč jordanskega vojaškega letalstva, ki je humanitarno pomoč dostavilo po zraku. V organizaciji opozarjajo, da s takim načinom dostave niso sposobni preprečiti splošnega stradanja prebivalstva. V najnovejši dostavi so namreč lahko poskrbeli le za potrebe 20 tisoč ljudi, medtem ko se jih v Severni Gazi na njihovo pomoč zanaša 500 tisoč. Na palestinskem ministrstvu za zdravje pravijo, da je samo v Gazi zaradi lakote in dehidracije umrlo 18 ljudi. Prehranska kriza se bo po njihovem zaradi izraelskega načrtnega stradanja brez humanitarne pomoči najverjetneje še poglobila in terjala dodatne žrtve. Nemška skupina okoljskih aktivistov Vulkan Gruppe je prevzela odgovornost za sabotažo Tesline tovarne v okolici Berlina. Zaradi goreče električne napeljave so tovarno evakuirali, podjetje pa je moralo začasno zaustaviti svoj edini proizvodni obrat v Evropi. Poleg tega je brez elektrike ostalo več tisoč gospodinjstev v bližnjih vaseh. Kot sporočajo v Vulkan Gruppe, je sabotaža le prvi korak njihovega boja proti delovanju tovarne. Ker je bila uspešna, zdaj stremijo k vse večjim sabotažam dejavnosti Tesle v Nemčiji. Trdijo, da bodo zaradi velikih potreb tovarne ljudje v bližnjih vaseh ostali brez pitne vode, prisotnosti takega proizvodnega obrata pa ima tudi druge negativne okoljske posledice. Tesla namreč namerava tovarno razširiti, zato bi morali posekati več kot 100 hektarjev okoliškega gozda. Svoj boj proti Tesli so s sabotažo električne napeljave začeli leta 2021, ko so tovarno še postavljali. Predtem pa so od leta 2011 izvedli že več sabotaž na drugih območjih. Cilj skupine je boj proti samooklicanemu zelenemu kapitalizmu, torej sistemu, ki kapitalistično izkoriščanje skriva za kuliso skrbi za okolje, največji simbol česar je ravno Tesla. Aktualna sabotaža pa je, kot pravijo v Vulkan Grupe, tudi simbol osvoboditve od patriarhata in tako uvertura v 8. marec. Deželne in zvezne oblasti saboterjem že grozijo s hudim kaznovanjem. Socialdemokratska stranka Hrvaške je z 9 opozicijskimi strančicami oblikovala predvolilno koalicijo za predčasne parlamentarne volitve. Kljub želji po enotnem nastopu proti Hrvaški demokratski skupnosti, krajše HDZ, v skupini ni parlamentarne stranke Možemo, s katero se socialdemokrati še pogajajo. Največja opozicijska stranka se pred volitvami povezuje z manjšimi strankami centra in leve sredine. Od teh imajo peščico poslancev v saboru, denimo Delavska fronta, Istrski demokratski zbor in Liberalni fokus. Namen skupnega nastopa na volitvah je preprečiti zmago HDZ-a, ki državi skoraj neprekinjeno vlada od leta 1991. Koalicijo so oblikovali po obljubi premijeja Andreja Plenkoviča, da bo pred 22. marcem razpustil parlament in razpisal parlamentarne volitve. Volitve bodo tako potekale predčasno, aprila ali maja, namesto jeseni, ko bi bile na sporedu redne. Z obljubo predčasnih volitev je Plenković na vides ugodil opozicijskim strankam, ki so, med drugim s protesti, predčasne volitve zahtevale same. A politični komentator Žarko Puhovski meni, da je Plenković predčasne volitve planiral že prej.
Po mojem sodu to je bil plan HDZ-a Plenkovića že nekoliko mjeseci. On je samo htio pokazati da ne odluči oporba tomu kažeti izbori nego onda kada je on gazda u kući. Ali znalo se da će ako uspiju pregovori sa sindikatima koji su uspjeli pozitivno završeni prije nekoliko dana, da će se ići na izbore čim bude isplaćena ta prva plaća u kojoj će nekoliko stotina tisuća ljudi u Hrvatskoj, oko 300.000 ljudi u Hrvatskoj, dobiti 15-20% veće plaće. I nakon toga, a to će biti isplaćeno u početkom travnja, oko 10. travnja za ožujak, dakle za mart, nakon toga će se ići na izbore, to je bilo već mjesecima naprijed jasno. Rokovi su određeni time što je krajem travnja, odnosno aprila, Uskrs, što je petog pravoslavni Uskrs opet, tako da će biti vjerojatni izborni termin 12.5.
Zaradi očitkov o konfliktu interesov je odstopil perujski predsednik vlade Alberto Otarola. Prejšnji konec tedna je televizijska postaja Panamericana objavila posnetek telefonskega klica iz lanskega leta, v katerem je Otarola podjetnici Yasiré Pinedo mimo razpisa obljubil 2 administrativni pogodbi z državo. Ti pogodbi v skupni višini 14.000 evrov je kasneje tudi dobila. Otarola trdi, da svojimi dejanji ni kršil perujskega delovnega prava, posnetek pa je označil za ponaredek in opozicijski poskus diskreditacije. Na položaju je bil od konca decembra 2022, ko ga je predsednica države Dina Boluarte po manj kot mesecu vladanja povišala iz ministra za obrambo v premijeja. Predtem je kongres odstavil prejšnjega predsednika Pedra Castilla in ga zamenjal s podpredsednico Boluarte. Od menjave oblasti v Peruju potekajo protesti, na katerih zahtevajo nove volitve in izpust Castilla. Na protestih je policija v 2 pobojih v času, ko je bil Otarola obrambni minister, ubila okrog 50 protestnikov. Državno tožilstvo je zaradi pobojev Boluarte in Otarolo obtožilo genocida in umorov protestnikov.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
Tore Slovenija, tukaj je naša zemlja!
Slovenija! Slovenija!
Državni zbor je obravnaval predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije. Zakon predvideva prenos financiranja kulturnih dejavnosti narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije na Ministrstvo za kulturo, kar je do zdaj opravljal Javni sklad za kulturne dejavnosti. Po členu 5a bi Ministrstvu za izobraževanje naložili uvedbo možnosti programov za učenje maternih jezikov otrok priseljencev v osnovnih in srednjih šolah. Pri tem bi lahko programi bili del fakultativnega dopolnilnega pouka ali interesnih dejavnosti. Opozicija z Novo Slovenijo na čelu temu členu nasprotuje, češ da zaradi nalaganja nalog ministrstvu, o katerih na ministrstvu niso seznanjeni. Po zakonu o osnovnih šolah sicer podobno pravico do pouka maternega jezika otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, že imajo. Na strani desnice so se postavili v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer menijo, da zakon Sloveniji in učencem iz nekdanje skupne države ne koristi. V njihovi komisiji za slovenski jezik menijo, da pri uvedbi pouka materinščine učencem otežila usvajanje snovi pri rednem pouku in vključitev v slovensko družbo. Koalicijske skupine Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice so same predlagale dopolnilo, po katerem bodo z amandmajem člen 5a črtali. S tem so popustili Novi Sloveniji, ki je zaradi člena s podporo Slovenske demokratske stranke tudi zagrozila s posvetovalnim referendumom. O zakonu bo državni zbor glasoval jutri. Svet Centra urbane kulture Kino Šiška je podal negativno predhodno mnenje o edinem kandidatu za direktorja Tiborju Miheliču Sajedu. Na razpis za mesto direktorja, ki je potekal že septembra lani, sta se ustrezno prijavila dva kandidata, Mitja Brauhar, trenutni vršilec dolžnosti direktorja, in Žiga Klančar, glasbeni urednik in novinar na Valu 202. Oba sta po razgovoru z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem svojo kandidaturo umaknila, na ponovljeni januarski razpis pa se je prijavil samo Mihelič Sajed, direktor Slovenskega mladinskega gledališča. Njegovo kandidaturo župan podpira. Kot odziv na Jankovičemo vmešavanje je svet Kina Šiška soglasno podal negativno mnenje o kandidatu. Člani sveta dodajajo, da je mnenje odziv na nekorektnost postopka, ne pa mnenje o kandidatu samem. Poudarjajo tudi, da trenutni vršilec dolžnosti direktorja Mitja Brauhar, ki je dolžnosti prevzel po prestopu Simona Karduma v upravo Radio Televizije Slovenija, uspešno opravlja svoje delo. Poteza sveta je zgolj simbolična, saj nima aktivne vloge pri izvolitvi novega direktorja, temveč o tem odloča mestni svet, v katerem ima Jankovičeva koalicija večino. Off sta pripravila vajenec Rok in Luka.